Գլուխ 18-րդ. Ռայդեր, Բելլոկ, Ջոնսոն և Չենս ֆիրմայի գրասենյակը, նույնպես ինչպես և Լորդ Սթեյնի գրասենյակը, տեղավորված էր Սթորի Սթրիթի ամենամութ անկյուններից մեկում, որը հարում էր փաստաբանական կորպորացիայի շենքին. ճիշտ ասած, այդ ամբողջ թաղամասը, եթե չհաշվենք փաստաբանական կորպորացիայի շենքը, ամեն մի ամերիկացու չափազանց անհարմար վայր կթվար Անգլիայի այդքան սոլիդ և փառաբանված փաստաբանների գրասենյակի համար. Փոքրիկ, բազմիցս վերակառուցվող 3 թե 4 հարկանի տնակները, որտեղ առաջ ինչ որ պահեստներ և մանր առևտրական հաստատություններ էին տեղավորված, այժմ վերակառուցվել էին ծառայության և ընդունելության կաբինետների, դարձել էին արխիվներ և գրադարաններ. Այստեղ տեղավորվում էր մոտ 1 դյուժին փաստաբան, իրենց բոլոր սղագրուհիների, կլերկների, ծրիչների և այլ ծառայողների հետ. Սթորի Սթրիթն այն աստիճան նեղ էր, որ մայթով հազիվ թե հնարավոր լիներ բարեկամաբար թևանցուկ արած անցնել, իսկ փողոցի մեջտեղով թերևս կարող էին անցնել ձեռքի 2 սայլակ, բայց արդեն ամենևին ոչ 2 կանոնավոր կարգ. Եվ սակայն առավոտվանից դեպի այդ նեղ անցուղին էր դիմում բանվորների և ամեն տեսակ այլ մարդկանց հոսանքը, որովհետև այստեղ դուք շեղակի կտրում և իսկույն դուրս եք գալիս Սթրենդի և մյուս մոտակա թաղամասերը. Ռայդեր, Բելլոկ, Ջոնսոն և Չենս ֆիրման զբաղեցնում էր Սթորի Սթրիթի համար 33 տամ բոլոր 4 հարկը. Տան ճակատը լայնությամբ 23 ֆուտից ավելի չէր, բայց նրա կորպուսը 50 ֆուտ երկարությամբ թաքնվում էր բակի խորքում. Ներքին հարկում լիակատար միայնության մեջ ապրող և խիստ անմարդամոտ ծեր դատավորի երբեմնի ընդունարանում և հյուրասենյակում, այժմ տեղավորված էին ընդհանուր ընդունարանը և արխիվը. Լորդ Սթեյնը մի փոքրիկ կաբինետ էր զբաղեցնում գեղահարկի խորքում. Երրորդ հարկում էին գտնվում ֆիրմայի 3 գլխավոր ներկայացուցիչների, Ռայդերի, Ջոնսոնի և Բելլոկի կաբինետները. Չենսը իր բազմաթիվ օգտականների հետ զբաղեցնում էր 4-րդ հարկը. Երրորդ հարկի բուն խորքում Էլվերսոն Ջոնսոնի գրասենյակի լուսամուտները դուրս էին գալիս փոքրիկ սալարկած բակի վրա, որը մի ժամանակ եղել էր հինավուրց ռոմեական բակի մի մասը, բայց այդ հնության վեհությունը դարձել էր խիստ սովորական, և իր փայլը կորցրել էր նրանց համար, ովքեր ամեն օր տեսնում էին. Ոչ մի վերանբարձ մեքենա կամ լիֆթ, ինչպես ասում են անգլիացիները, տանը չկար. Մեծ արտաձիգ խողովակը բարձրանում էր երկրորդ հարկից և դուրս էր գալիս տանիք. Ամեն մի կաբինետում պատերի մեջ հին ձևով պատրաստված էին օդանցքներ, որոնք ինչպես ենթադրվում էր, նպաստում էին օդի մաքրմանը. Բացի դրանից ամեն մի կաբինետում բուխարիկ կար, որը մառախլապատ, ամպոտ ձմռան օրերին վառում էին թաց քարացուխով, որից այդ հարմար շինության արտասովոր հարմարավետ մտնոլորտը դառնում էր ավելի հարմարավետ. Ամեն մի հավատարմատարի կաբինետում դրված էին մեծ դիմացկուն գրասեղաններ և աթոռներ, իսկ բուխարիկի վերևում գեղեցիկին էր տալիս մարմարե գրադարակը, որի վրա դրված էին գրքեր և արձանիկներ. Պատերից կախված էին անգլիական իրավագիտության վաղուց մայր մտած լուսատուների խունացած պատկերներ կամ անգլիական գունաթափ բնապատկերներ. Ջոնսոնը, ֆիրմայի չափազանց ազդեցիկ ընկերակիցը, որը հաջողությամբ բարձրանում էր ֆինանսական ասպարեզում, ամենից առաջ գործնական մարդ էր. Նա գործերը վարում էր իր ընկերակիցներից անկախ, և մեծ մասամբ գործում էր միանգամայն ինքնուրույն, ղեկավարվելով գլխավորապես իր սեփական շահերով. Սակայն նրա գիտակցության ինչ-որ փոքրիկ անկյունում տեղ էր մնում նաև վերացական դատողությունների համար. Նա հետաքրքրվում էր կրոնի հարցերով, և նույնիսկ համակիր էր նոնկոնֆորմիստական դոգմաների տարածմանը. Նա սիրում էր դատողություններ անել երկերեսանության և անգլիկան եկեղեցու արատավորության, ինչպես նաև այնպիսի նշանավոր աղանդավորների ոչ միայն երկրային, այլև երկնավոր մեծության մասին, ինչպես Ջոն Նոքսը, Ուիլյամ Պենը, Ջորջ Ֆոքսը և Ջոն Ուելլին։ Աշխարհի մասին նրա չափազանց խճճված ու տարօրինակ պատկերացման մեջ հաշտ ապրում էին ամենահակասական և նույնիսկ կարծես թե միանգամայն անհամատեղելի հասկացություններ։ Նա գտնում էր, որ աշխարհում պետք է գոյություն ունենա մի կառավարող դասակարգ, որը պետք է տիրապետի և բարգավաճի անհրաժեշտ և ցանկալի նուրբ խորամանկության օգնությամբ, եթե նույնիսկ միշտ չէ, որ դա արժանի է արդարացման։ Քանի որ Անգլիայում այդ դասակարգը արդեն հենվում է սեփականության, ժառանգականության, անդրանկության օրենքների վրա, հետևաբար հարկավոր է հենց դա համարել ամենից էականը, ճիշտը և անխախտը։ Ուստի ոգով, հավասարապես և ունեցվածքով, աղքատներին ուրիշ ոչինչ չի մնում, բացի հեզությունից, խոնարհությունից, աշխատանքից, երկնային հորը հավատալուց, որը պետք է ենթադրել իր ժամանակին որևէ կերպ հոգ կտանի նրանց մասին։ Մյուս կողմից, վիթխարի անդունդը ոչ միշտ դժբախտ աղքատության և անարդարացի հարստության միջև Ջոնսոնին թվում էր մի տեսակ դաժան և նույնիսկ անցավոր։ Այդ աշխարհայացքը նրա մեջ պահպանում էր ամենաանհանդուրժողական կրոնական տրամադրություններ, որոնք երբեմն հաստում էին կեղծ բարեպաշտության։ Ջոնսոնը, ստորին, թշվառ և ստորացված խավից ելած լինելով, ամբողջ կյանքում ձգտում էր մոտենալ վերնախավին, որտեղ եթե ոչ ինքը, ապա իր երեխաները, երկու որդին ու աղջիկը, ձեռք բերեին անսասան բարորություն այն մարդկանց նման, որոնցով ինքը այնպես հիանում էր, բայց որոնց միաժամանակ և պարսավում էր։ Իր համար նա երազում էր ոչ ավել ոչ պակաս, սկզբի համար ստանալ համեստ սր տիտխոսը, իսկ եթե բախտը ժպտա, դա հետագայում նրան կօգնի արժանանալու թագավորական ուշադրության ավելի էական նշանների։ Բայց դրան հասնելու համար, ինչպես ինքը լավ հասկանում էր, պահանջվում էր ունենալ ոչ միայն շատ ավելի զգալի կապիտալ, քան այն, ինչ նա ուներ այժմ, այլև նրանց բարեհաճությունը, ովքեր արդեն ունեն և փող, և տիտղոս։ Ուստի ցանկանալով հաճոյանալ նրանց, նա բնազդորեն իր գործունեությունն ուղում էր այդ արտոնյալ վերնախավի բարորությանն ու ծաղկմանը։ Նա փոքրիկ էր, բայց շատ տոկում, իրեն պահում էր խիստ ու ազդեցիկ։ Նրա հայրը, սաուտվորքցի ատաղծագործը, խմում էր իր աշխատավարձը և կոպեկտեր էր բերում տուն, որոնցով հազիվ էր հնարավոր կերակրել 8 հոգուց բաղկացած ընտանիքը։ Բոլորովին փոքրիկ Ջոնսոնը ծառայության մտավ մի հացագործի մոտ։ Նրա պարտականությունը տները հաց տանելն էր։ Հաճախորդներից մեկը, մի տպագրիչ, գնահատելով դեռահասի ջանասիրությունը, նրան վերցրեց իր մոտ իբրև առաքող, գրագիտություն սովորեցրեց և խորհուրդ տվեց նրան իր համար գտնել որևէ օգտակար զբաղմունք, որը նրան հնարավորություն տար դուրս գալ աղքատությունից և ոտքի կանգնել։ Ջոնսոնը իրեն դրսևորեց իբրև ընդունակ աշակերտ։ Գնացուցակներ և հայտարարություններ տանելով տարբեր առևտրականների և գործատերերի, նա ծանոթացավ ոմն երիտասարդ հավատարմատար Լյութեր Ֆլետչերի հետ։ Սա քվյարկելով որպես լոնդոնյան կոմսության խորհրդի անդամ, ընտրական կամպանիա էր տանում Սաուտվորքում և անսպասելիորեն պատանի Ջոնսոնի մեջ տեսավ ապագա փաստաբանի ձիրք։ Հետաքրքրասեր և խելամիտ պատանին այնքան հետաքրքրեց Ֆլետչերին, որ սա նրան ուղարկեց իր ինքնային իրավաբանական դպրոց։ Այն ժամանակվանից Ջոնսոնը վեր էլ կապրեց։ Այն ֆիրման, որտեղ նա հետագայում աշխատանքի մտավ որպես կլերկ, շատ շուտ համոզվեց նրա բացառիկ իրավաբանական հոտառությանը։ Շուտով սկսեցին ամեն տեսակ նախապատրաստական աշխատանքներ հանձնարարել նրան, զանազան իրավական հարցերի գծով, որոնց հանդիպում էր ֆիրման. պայմանագրեր, տիրույթների իրավատխտեր, կտակներ, ընկերությունների հիմնադրում, 22 տարեկան հասակում նա հանձնեց պահանջվող բոլոր քնությունները և ստացավ հավատարմատարի կոչում։ Մեկ տարի անց նա ծանոթացավ Բելլոկ և Չենս փաստաբանական գրասենյակի Միստր Չենսի հետ և որոշ ժամանակ անց նրանցից առաջարկություն ստացավ որպես բաժնետեր մտել իրենց ֆիրման։ Բելլոկը, որը լայն ծանոթություն ուներ այն փաստաբանների մեջ, որոնք պրակտիկա էին անցնում դատարանում, ընկերություն էր անում ոմն Վելինգտոն Ռայդերի հետ։ Ռայդերն ավելի ազդեցի կապեր ուներ, քան Բելլոկը։ Նա վարում էր շատ խոշոր հողատերերի գործեր, այդ թվում և Լորդ Սթեյնի գործերը, և բացի դրանից, շրջանային ստորգետյա ճանապարհի բաժնետիրական ընկերության իրավախորհրդատուն էր։ Ռայդերը ևս ըստ արժանվույն գնահատեց Ջոնսոնին և նույնիսկ մտածեց նրան իր կողմը գրավել Բելլոկից. Սակայն որոշ անձնական նկատառումներ, ինչպես նաև Բելլոկի հետ իր բարեկամությունը, նրան դրթեցին դիմելու ուրիշ եղանակի, որը նրան հնարավորություն էր տալիս օգտվել Ջոնսոնի ծառայություններից. Բելլոկի հետ խորհրդակցելուց հետո նա մտավ նրանց ֆիրման որպես գործընկեր, և այն ժամանակվանից իրավաբանների այդ համագործակցությունը արդեն 10 տարի է գոյություն ուներ. Ռայդերի հետ ֆիրմա մտավ Լորդ Գորդոն Ռոդերիկ Սթեյնը, Անգլիայի Պերկոմ Սթեյնի ավագ որդին. Սթեյն այդ ժամանակ դեռ նոր էր ավարտել Քեմբրիջը, և նրա հայրը գտնում էր, որ դա լիովին բավական է ավագ հետնորդի համար, որ նա արժանի լինի կրելու հայրական տիտղոսը, դառնա անվանի տոհմի գլխավորը և տոհմական կալվածքների տերը. Բայց երիտասարդը առանց տարօրինակությունների չէր. Նա աչքի էր ընկնում որոշ անհանգիստ բնավորությամբ և հետաքրքրվում էր ոչ այնքան պատմական, որքան ավելի շատ պրակտիկ կենսական հարցերով. Նա կյանք մտավ այն ժամանակ, երբ ֆինանսական լուսատուների փայլը սկսել էր ոչ միայն մրցել տիտղոսների փայլի հետ, այլև ամենուրեք լիակատար ստվեր գցել նրա վրա. Քեմբրիջում Սթեյնը տարվում էր քաղաքատնտեսությամբ, սոցիոլոգիայով և այլ քաղաքական գիտություններով, և նույնիսկ դեմ չէր լսելու նաև ֆաբիանական դպրոցի սոցիալիստներին, ընդսմին ամենևին չկորցնելով իր անվիճելի ժառանգական իրավունքների հաստատ համոզմունքը. Ծանոթանալով Ռայդերի հետ, որի շահերը ամբողջովին կլանված էին այն խոշոր բաժնետիրական ընկերությունների գործունեությամբ, որոնց գործերը վարում էր ինքը, Սթեյնը շատ արագ յուրացրեց նրա ողջամիտ, իրերի իրական վիճակի հանդեպ նրա պրակտիկ հայացքները. Ռայդերը չէր տարակուսում, որ ապագան պատկանում է ֆինանսիստներին. աշխարհը կարիք ունի նյութական և տեխնիկական միջոցների ավելացման, և այն ֆինանսիստը, որն իրեն նվիրում է այդ գործին և բավարարում է այդ պահանջմունքը, կլինի անտարակույս հասարակության զարգացման գլխավոր շարժիչ ուժը. Այդ համոզմունքներով համակված, Սթեյնը սկսեց ուսումնասիրել խոշոր բաժնետիրական ընկերությունների պրակտիկայում կիրառվող անգլիական իրավունքը. Ռայդեր, Բելլոկ, Ջոնսոն և Չենս ֆիրման ավելի քան հարմար դուրս եկավ այդ գիտության պրակտիկ իրացման համար. Ամենից ավելի Սթեյնը մտերմացավ Էլվերսոն Ջոնսոնի հետ. Նա սրա մեջ գնահատում էր խորաթափանց գործամոլին, որը դուրս գալով ամենաստորին խավերից, հաստատ և վճռականորեն բարձրանում է հասարակական սանդուղքով, իրեն նպատակ դնելով հասնելու ամենաբարձր աստիճաններին. Ջոնսոնն էլ, իր հերթին, իդեմս Սթեյնի հարգում էր ամեն տեսակ հասարակական և նյութական բարիքների կրողին ու ժառանգորդին, որը սակայն ավելորդ չեն համարում ձեռք բերել որոշ օգտակար գիտելիքներ և գտնել կյանքում դրանց պրակտիկ կիրառումը. Նրանք երկուսն էլ, և Ջոնսոնը և Սթեյնը, հենց սկզբից կռահեցին, ինչպիսի լայն հեռանկարներ և հարուստ հնարավորություններ է խոստանում Լոնդոնի ստորգետյա երկաթուղային տրանսպորտի զարգացումը. Նրանց շահագրգռությունը այդ գործում արտահայտվում էր ոչ միայն էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը հիմնելու մեջ, որտեղ նրանք կազմում էին հիմնական կորիզը. Նրանք ջերմորեն պաշտպանում էին Սիթի հարավային Լոնդոն գծի կառուցման նախագիծը. Այդ գործի մեջ ներգրավեցին իրենց ընկերներից ոմանց, և իրենք էլ շատ փող ներդրեցին, հույս ունենալով, որ նոր գիծը կարելի է միացնել երկու հին գծերին, մետրոպոլիտենին և շրջանայինին, որոնք սպասարկում էին Լոնդոնի գործնական կենտրոնը. Դեմոս Թենեսի նման, որը դիմում էր աթենացիներին, Ջոնսոնը դիմում էր անգլիական կապիտալիստներին, և ջանում էր համոզել նրանց, թե ով կապիտալ գտի այդ երկու գծերի բաժնետոմսեր գնելու համար, և իր ձեռքն առնի հսկող ծրարը, կարող է իրեն համարել ստորգետնյա ամբողջ ցանցի տերը, և իր հայեցողությամբ տիրություն անել Լոնդոնի մետրոպոլիտենում. Հոր մահից հետո Սթեյնը իր ընկերներից ոմանց և Ջոնսոնի հետ փորձեց գնել շրջանային ստորգետյա ճանապարհի բաժնետոմսերը, հույս ունենալով այսպիսով իր ձեռքը վերցնել երկու գծերի հսկողությունը. Բայց այդ դիտավորությունը նրանց ուժից վեր դուրս եկավ. Խիստ շատ բաժնետոմսեր էին անցել ձեռքից ձեռք, և այդ բոլորը գնելու համար նրանց կապիտալը չբավարարեց։ Եվ քանի որ ճանապարհի շահագործումը շատ վատ էր դրված, և բաժնետոմսերը եկամուտ չէին բերում, նրանք ջանացին դրանք վաճառել և վերավաճառեցին գնած բաժնետոմսերի մեծ մասը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Չերինգ քրոս գծին, որի կառուցման նպատակով էլ նրանք կազմակերպել էին էլեկտրատրանսպորտային ընկերությունը, ապա այստեղ էլ նրանց չհաջողվեց հավաքել պահանջվող գումարը կամ վաճառել իրենց թողարկած բաժնետոմսերը, որպեսզի իրենց ձեռքը հավաքեն կառուցման համար անհրաժեշտ կապիտալը, այն է 1.660.000 ֆունտ ստերլինգ։ Վերջիվերջո, նրանք այդ գործի մեջ ներգրավեցին Գրիֆսին և Հենշոուին, հույս ունենալով նրանց օգտությամբ գտնելու որևէ կապիտալիստի կամ մի խումբ ձեռնարկատերերի, որոնք նրանցից վերագնեին Չերինգ քրոս գիծը կամ միանալով նրանց հետ, օգնեին նրանց իրականացնելու իրենց վաղեմի երազանքը, զավթել ամբողջ կենտրոնական ցանցը, այսինքն մետրոպոլիտեն և շրջանային գծերը։ Սակայն մինչև այժմ դրանից ոչինչ չէր ստացվել։ Ջոնսոն այդ ժամանակ արդեն դարձել էր 47 տարեկան, իսկ Լորդ Սթեյնը 40։ Սրանք երկուսն էլ արդեն զգալիորեն սառել էին այդ գործում, որովհետև ոչ մի երաշխիք չունեին, թե իրենց կհաջողվի իրականացնելու այդ վիթխարի դիտավորությունը։